Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 14-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şunk programamyzda Aşgabatyň bazarlarynda haritleriň gymmatçylygy saklanýar, paýtagtda polisiýa hususy taksilere awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Saudi Arabistanı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kılarında özünün iki nevi tankerinin nişanı alındığını aydıp, bunu sabotaj hücumu deyip adlandırdı. Saudi Arabistanının Enerji Ministri Halid Al-Falih'in 13. mayda veren maglumatına göre, gemilerin biri Saudların çiğ nevitini yüklemeği var yani keni. Onun sözlerine göre hücumda adam itkisi yüze çıkmandır, şeyle de nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri Ulu Zeper'in yetendiğini sözüne koştu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışarı İşler Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suvda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala asırlandığını aydıptı. Fucayrak kenar yakalarında olan sabotaj varada başka cikmecik maglumat verilmedi. Hücum baradaki havarlardan son Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin kenar yakalarında gemilere karşı edilendiği aydilyan sabotaj hareketlerinin amala asırılmağına karşı duyduruş verdi. Bu Amerika bilen İran'ın arasındaki regional katnaşıklarının yitileşen dövrüne kavat geldi. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri, şeýle-de Ýewropa Birleşiginiň daşary tiýatat boýunça başlygy, Iran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr ylalaşygyny saklap galmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Brüsselde duşuşýarlar. Geçen hepde İran egirde dünya güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ylalaşyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ylalaşykdan çykyp İrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdinenden soň Washington bilen Tehrany arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ylalaşygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti, Türkmenistan'ın Yegova Şayatları Dini Akımının üç vekilini dini edebiyatı saklamakta, dini duşsukları geçirmekte ve dini inancı sebepli harva kulluğu geçirmekten yüze vurmakta günahlı tapıp yalnızlık bilen türme tutukluğuna hüküm edendiği varada karar çıkardı. Bu varada Forum 18 neşeri maglumat veriyer. Nesir Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği bilen habarlaşanda Türkmen resmileri Adam Hukukları Boyunca Komitet bilen işleşendigine aydyptyr. Emma komitetin neticesinin yerine yetirilip yetirilmeyecekdigi sorulanda olar telefonu koyupdurlar. Forum 18 neşirinin maglumatına göre Türkmen hakimetleri Yegova şayatlarının ikisini dini inançlarını berca edendikleri üçin olara kalp pornografi ayplamalarını yonkap türme tutukluğuna hükmediptirler. Tutukların üçüncüsü dini inancı tebeple harvi kulluktan geçmekten yüze uğrundugu üçin türme basıldı. İranın Dışarı İşler Ministri Muhammed Javad Zarif'in yolbaşçılığındaki delegasiýa 12-nji maýda Aşgabada geldi diýip İranın irne habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir İranın Dışarı İşler Ministerliğine salgılanıp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýleri bilen hem duşsuklaryň boljagyny habar berýär. Duşsuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň barşyna tin berler, şeýle-de energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlarındaky gatnaşyklary türmek hakkında maslağı dediler. Yukarı dereceli İran delegasiyasının Aşgabada tapari, Washington bilen Tehran'ın arasındaki dartkınlıkların yukarılanın vaktine kavat geldi. Rusiyanın Rostov regionunda bir yasayış zayında yüze çıkan gaz partlamasının neticesinde bir ulu adam bilen bir çağanın ölmeginden son resmiler cenayetlerin övüne başladılar. Yerli hakimetlerin beren maglumatına göre, Kamenski etrafında 12. mayda yüze çıkan partlama sebepli yasayış zayındaki ençeme kvartira zeper yetiptir. Zayın ağma kupunun bardığı hem bellenilyer. Hadisede başka da iki adam ağır yaralandı. Olar hazır keselhanada saklanilyer. Taz Havar Agentliği derneüpçülörün zayi, gaz bilen üpçünüden kerhanadan bu hadisi bilen ilteşikli dokumentlerine alandığını aydiyar. Yanvarda Rostov'da gazın partlamağı neticesinde başka bir yasayış zayi bölüklüğünü kılıptı. Sonda 5 adam helak bolupdi.